ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ თქმოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. როგორ გადაინაცვლა ქუთაისმა მოსახლეობით ყველაზე დიდი ქალაქების ჩამონათვალში მეორედან მეოთხე ადგილზე.
ქუთაისის ფუნქციონობა გაცილებით მწირნეულია, ვიდრე ის, რომ რაოდენობრივად შემცირდა ქალაქში ადამიანების რიცხვი. ქუთაისი ფაქტიურად ჩიხად გადაიქცა.
ვისუჩევის რუსთაველების ჯგუფი ჰაერის დაბინძურების გამო და რატომ ფიქრობს, რომ სასამართლოში გამარჯვება სასიკეთო შედეგის მომტანი პრეცედენტი იქნება.
თუ ჩვენას პროცესი მოვიგეთ, მაშინ სხვადასხვა ექნებათ იგივეს მოთხოვნის უფლება, ხო? რუსთავში ცხოვრობს 130,000 ადამიანი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სუმცირე ორი ადამიანი, მათ შორის მოზარდი, დაიღო სტიქიური უბედურების შედეგად გურიის რეგიონში. მაშველები ერთ დაკარგულს ეწებენ. ძლიერმა წვიმა მოზურგეთის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტებში მდინარეების ადიდება და მეწყერი გამოიწვია. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, ხიდები და გზები. სტიქიის ზონაში ათეულობით სოფელი მოექცა. ადგილობრივი მოსახლეობა საარსებო წყაროების გარეშე დარჩა. საქართველოს მთავრობასა და ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ სამწეფრო სამაშველო სამუშაოებთან ერთად მიმდინარეობს შესაბამისი ტექნიკით გზების, გაწმენდის და სხვა საჭირო სამუშაოები. ადგილზე სიტუაცია სწავლობს გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგების და ჰიდროლოგების ჯგუფი. ძლიერმა წვიმა მნიშვნელოვნად დააზარალა ქობულეთის მუნიციპალიტეტიც, თუმცა გურის რეგიონთან შედარებით იქ ზარალი გაცილების ნაკლებია. ამასთან არასახარბიელო ამინდის პროგნოზი გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, 8 სექტემბერს დღის მეორე ნახევრიდან საქართველოს ტერიტორიის უმეტეს, ხოლო 9 სექტემბრიდან 10 სექტემბრის დილამდე დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში ისე მოსალოდნელია ძლიერი ნალექი, ელჭექი და სეტყვა და უხმა ნალექმა შესაძლოა კვლავ გამოიწვიოს მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება. საქართველოში შეხვედრები დაასრულა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ჟოზე ბორელმა. მან შემაჯამებელი მოკლე შეფასებები ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზეც გამოაქვეყნა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესა და საპარლამენტო უმრავლესობის და ოპოზიციის დეპუტატებთან შეხვედრის კონტექსტში ბორელი წერს, რომ პოლარიზაცია პოლიტიკური ცხოვრების ნაწილია, მაგრამ ზომიერად უნდა იყოს და ყველა პოლიტიკური პარტია უნდა თანამშრომლობდეს რეფორმების დღის წესრიგის წინ წასაწევად და ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი ეროვნული ძალისხმევა უნდა იყოს. რაც შეეხება საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრას, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ დროული გაცვლა ჰქონდა პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილთან და მას სამი მესიჯი მიაწოდა. საქართველოს ევროპულ ოჯახს მიეკუთვნება, დრო ახლა გონივრულად უნდა იყოს გამოყენებული რეფორმების წინ წასაწევად, მიესალმებიან უკრაინისადმი საქართველოს მხარდაჭერას და რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი ევროკავშირის მხარდაჭერა ურყევია. პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრის შესახებ ჟოზე ბორელი წერს, რომ კარგი შეხვედრა ჰქონდა საქართველოს პრეზიდენტთან ქვეყნის ევროკავშირისკენ გზასა და რეგიონალური უსაფრთხოების ვითარებაზე. საქართველოს ჩვენი ძლიერი პარტნიორია და მხარს უჭერთ ევროკავშირის მომავლისკენ მიმავალ პროგრესზე, ერთად მომუშავე ძლიერ ინსტიტუტებს, აღნიშნავს ჟოზე ბორელი. ის დღეს თბილისში ასევე შეხვდა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. ამ შეხვედრას ბორელი უწოდებს მნიშვნელოვანს და სასარგებლო დიალოგს შტაბეშტილების ქვეშვარ მათი მუშაობისგან, აღნიშნავს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი. ბორელის განცხადებითვე სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობის უზრუნველყოფა ყველა დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საკვანძოა. მანამდე კი ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართა ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად ბრიფინგი. პრესკონფერენციაზე ბორელმა თქვა, რომ საქართველო მიეკუთვნება ევროპულ ოჯახს და სურდა ქვეყანაში ჩამოსულიყო სწორედ ამ გზავნილით და ის ქართული ხალხისთვის პირადად ჩამოეტანა. თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ დღეს არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაში განსაკუთრებით მძაფრად სურს აღნიშნოს, რომ ამ სიტუაციაში იმედია ევროკომისია სამართლიან გადაწყვეტილებას მიიღებს და საქართველოს გზას გაუხსნის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსისკენ. ღარიბაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ ოქტომბერში ევროკომისიას ექნება დადებითი რეკომენდაცია, როგორც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, თუ ნამდვილად სურთ პოლარიზაციის დასრულება საქართველოში, როგორც ეს დღეს ჟოზეფ ბორელმაც აღნიშნა, და ნამდვილად სურთ, რომ საქართველო ევროპული ოჯახის წევრი გახდეს, მაშინ პოზიცია შემდეგი, რომ საქართველომ უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი წლის ბოლოს. თავის მხრივ ჟოზეფ ბორელმა თქვა, რომ გასაგებია პრემიერ-მინისტრის პოზიცია, რომ საქართველომ კანდიდატის სტატუსი უნდა მიიღოს და რომ ბოლო თვეების განმავლობაში უსმენენ ხელისუფლებას, ოპოზიციას, სამოქალაქო სექტორს. და პოზიცია ევროკავშირის არის, რომ ყველა პოლიტიკური ძალა უნდა გაერთიანდეს და ამ პროცესში კონსტრუქციულად მუშაობდეს. ბორელმა თქვა, რომ პოლიტიკური და ისტორიული შანსი საქართველომ არ უნდა დაკარგოს და ამისთვის საჭიროა მუშაობა და შემდგომი ნაბიჯები ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. ეს ყველაფერი კი ბორელის თქმით დამოკიდებული იქნება დამსახურებაზე და მიღწეულ შედეგზე და ეს შედეგი გაერთიანებული ძალისხმევის საფუძველზე უნდა დადგესო. მან კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ შესასრულებელია 12 რეკომენდაცია და პროცესის დასასრულებლად ქვეყანას დრო კიდევ აქვს. პრემიერ-მინისტრის და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ბრიფინგმა მთელ საზოგადოებას დაანახა, რომ ბორელი ყველაფერს აკეთებს, რათა მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი და პრემიერი ყველაფერს აკეთებდა, რომ არ მიგვეღო, ასეთია პარტია გირჩის ერთ-ერთი ლიდერის დეპუტატი იაკო ხვიჩიას შეფასება. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ლევან ხაბეშვილმა კი განაცხადა, რომ ფაქტობრივად დაპირისპირების რეჟიმში მყოფი ღარიბაშვილი რუსულ გზავნილებს ახმოვანებდა ბორელთანო. ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან შეხვედრას ესწრებოდა ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი დავით უსუფაშვილი. მან დღეს მედიას უთხრა, რომ ბორელმა პირდაპირ თქვა, რომ ევროპის კარი ღია, აქ საქართველოს დასახმარებლად და იმის სათქმელად ჩამოვიდა, რომ რეკომენდაციების მცირე ნაწილია ბოლომდე შესრულებული და დანარჩენზე სერიოზული მუშაობა საჭირო. უფრო მეტ სამ შეხვედრების და შეფასებების თაობაზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. სამძებრო სამაშველო ოპერაცია დასრულდა უკრაინის დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ კრივოი-როგში, სადაც რუსეთის სარაკეტო დარტყმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და 60 დაიჭრა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით რუსული რაკეტა პოლიციის შენობას მოხვდა. აფეთქების ტალღამ დააზიანა ახლომდებარე შენობები. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის წინასწარი მონაცემებით რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა კრივოი-როგზე თავდასხმისას ისკანდერის ტიპის რაკეტები გამოიყენეს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დღეს განაცხადა, რომ აქვთ ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებელი ევგენი პრიგოჟინი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მოკლა. თუმცა, როგორც BBC-ს უკრაინული სამსახური უწყება, უკრაინის პრეზიდენტს არ დაუზუსტებია, რას ეფუძნება მისი ეს განცხადება. შეგახსენებთ, რომ ვაგნერის დამფუძნებელი ევგენი პრიგოჟინი 23 აგვისტოს რუსეთში ტვერის ოლქში მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა. რუსეთმა პროვოკაცია უწოდა სომხეთში პრორუსი ჟურნალისტის და ბლოგერის დაკავებას და გაურკვეველი ძალები დაადანაშაულა ორი ქვეყნის ურთიერთობების გაუარესების მცდელობაში. 7 სექტემბერს ცნობილი გახდა, რომ სომხეთში დააკავეს რუსეთის პროპაგანდისტული მედია საშუალების სპუტნიკის სომხური სამსახურის ჟურნალისტი აშოტ გევორქიანი და პრორუსი ბლოგერი მიქაელ ბადალიანი. სომხეთის საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციით, მათ ბრალად ედება იარაღის უკანონო ბრუნვაში მონაწილეობა. საერთო ჯამში ამ საქმეზე 7 პირია დაკავებული. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ დღეს განაცხადა, რომ გეორქიანის და ბადალიანის დაკავება არის პროვოკაცია, რომელიც მიმართულია მოსკოვის და ერევნის კავშირების გაუარესებისკენ. ზახაროვას თქმით, ამის უკან დგანან ძალები, რომლებიც არ არიან დაინტერესებული რუსეთის და სომხეთის და მათი ხალხების დაახლოებით და მიზნად ისახავენ გაუცხოებას და სიძულვილის, შიშის და უნდობლობის დათესვას. რა ძალებია ეს, ზახაროვას არ უთქვამს. ბოლო ხანს სომხეთ-რუსეთის ურთიერთობა საგრძნობლად დაიძაბა. პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა მოსკოვი არაერთხელ გააკრიტიკა იმის გამო, რომ არასრულებს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოსაგვარებლად შეთანხმებით აღებულ სამშვიდობო მისიას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სუფთა და უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების უფლება საქართველოს მოქალაქეებს კონსტიტუციით აქვთ გარანტირებული. ასეთი გარემოს არარსებობის გამო კი სასამართლოში ჯერ კიდევ შარშან იჩივლა აქტიური მოქალაქეების ჯგუფმა რუსთავიდან, სადაც არაერთი საწარმო მუშაობს. სარჩელის არსებითად განხილვა ახლახან დაიწყო თბილისის საქალაქო სასამართლოში. კონკრეტულად ვის უჩივის რუსთაველების ჯგუფი ჰაერის დაბინძურების გამო და რატომ ფიქრობს, რომ სასამართლოში გამარჯვება სასიკეთო შედეგის მომტანი პრეცედენტი იქნება, ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
ქალაქ რუსთავის 12 მცხოვრები უჩივის საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მის დაქვემდებარებაში არსებულ გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს. მოსარჩელეები მიიჩნევენ, რომ ეს სახელმწიფო სტრუქტურები ვერ უზრუნველყოფენ ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საჭირო ეკოლოგიურად უსაფრთხო გარემოს შექმნას. რუსთაველები კომპენსაციის სახით 3-3000 ლარს ითხოვენ. გარდა ამისა, მოითხოვენ, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებმა, რომლებსაც გარემოს დაცვა ევალებათ, უზრუნველყონ საწარმოების მიერ კანონის მოთხოვნათა შესრულება, აირისა და მტვრის დამჭერი ფილტრების დამონტაჟება და მავნე ნივთიერებების უწყვეტი მონიტორინგი. მომჩივანთა შორისაა სამოქალაქო მოძრაობის გავი გუდას ხელმძღვანელი თინათინ მაღედანი. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სასამართლოში მხოლოდ მენტალური ჯანმრთელობისთვის მიყენებული ზიანის გამო იჩივლეს, რადგან ძალიან რთულია იმის დამტკიცება, გამოწვეულია თუ არა რომელიმე ორგანული დაავადება ჰაერის დაბინძურებით.
ამიტომ აი ამ სუბიექტური აღქმების კუთხით წავედით, რაც არის შფოთვა საკუთარ ჯანმრთელობაზე, ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე და გარშემოყოფებზე, ან ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე, ეს იყვაზე ვიღაცას ფილტვის სიმსივნეც, რომ აქვს გაუჭირდება დაასაბუთოს, რომ ეს არის იმის გამო, რომ ცხოვრობდა სიტყვაზე საწარმოებთან, ხო? შეიძლება ვუთხრამ, რომ ეს არის გენეტიკური მიდრეკილება, ეს არის არასწორი ცხოვრების რეჟიმი და ასე შემდეგ.
როგორც თინათინ მაღედანი ამბობს, სასამართლოში ჩივილი და ერთგვარად სიმბოლური კომპენსაციის მოთხოვნა სამოქალაქო პროტესტია სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რომელიც ეკოლოგიური უსაფრთხოებისთვის საჭირო პრევენციულ ზომებს არ მიმართავს.
თუ ჩვენ ეს პროცესი მოვიგეთ, მაშინ სხვაცაც ექნებათ იგივეს მოთხოვნის უფლება, ხო? რუსთავში ცხოვრობს 130,000 ადამიანი და თუ 130,000-ივე მოითხოვა 3,000 და კიდე უფრო მეტი თანხა, ეს საკმაოდ დიდი თანხა არის, რომელიც სახელმწიფოს ფოს ბიუჯეტიდან უნდა გავიდეს და ამას რა თქმა უნდა აჯობებს, რომ სახელმწიფო დაფიქრდეს, მე რა შევცვალო ჩემს ქმედებებში, რომ სიტუაცია გაუმჯობესდეს ისე, რომ მუდმივად ყველა მოქალაქე არ მოდიოდეს კომპენსაციის მოსათხოვად.
მოსარჩელთა შორისაა რუსთავში ბათუმის ქუჩაზე მცხოვრები მაია ებრალიძე. როგორც ის ამბობს, სახლის ფანჯრებიდან კარგად ხედავს საწარმოთა გამონაბოლქვს.
მე ფიზიკურად არ მაქვს იმისის, რომ გავყიდო და წავიდე და სადმე ისეთ ადგილას ვეყიდო. სამსახური გვაქვს, მე და ჩემ მეუღლე, შვილები სწავლობენ თბილისში. ვერ წოვებ ამ ქალაქს ამის გამო, თორე გაჩერება არაფრით არ შეიძლება. ეხლა ცოტა კი გამოკეთდა სიტუაცია, მაგრამ საერთო ჯამში მაინც დარღვევებია.
მოსარჩელეთა ადვოკატ ციალა რატიანის ინფორმაციით, მოსამართლემ მოითხოვა სხდომაზე დაკითხონ ექიმები, რომლებსაც სამედიცინო დასკვნები აქვთ გაცემული.
გამოიწვია და უშუალოდ საკვებმა გამოიწვია, მაგრამ გამოიწვია ძალიან რთული დასადგენია ჰაერთან მიმართებაში და არ გინდება და ეს არის ძირითადი არგუმენტი, რომ მის შედეგობრივი კავშირი ნამდვილად ჰაერის გამო არის. ჯანმრთელობის პრობლემები არ არის წარმოდგენილი, რომელიც ძალიან რთული წარმოსადგენით არის და სასამართლომ უნდა შეაფასოს.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინტერესებს იურისტების ჯგუფი იცავს. მოპასუხემ ხარის დოკუმენტების თანახმად, სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები მუდმივად ახდენენ ქარხნების ინსპექტირებას. მონიტორინგის შედეგად რამდენიმე საწარმო დაჯარიმდა, სამმა მუშაობა საერთოდ შეწყვიტა და ამ და სხვა ზომების შედეგად ჰაერში მყარი ნაწილაკების კონცენტრაცია 40%-ით შემცირდა. მოძრაობა გავიგუდე აცხადებს, რომ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ჯერ კიდევ 2022 წელს აღებული ვალდებულებით 2023 წლისთვის მყარი ნაწილაკების კონცენტრაცია 85%-ით უნდა შემცირებულიყო.
დავით მჭედლიძის მასალიდან გავიგეთ, ვინ უჩივის, ვის უჩივის რუსთაველების ჯგუფი ჰაერის დაბინძურების გამო სასამართლოში და რომ ფიქრობს, რომ გამარჯვება სასიკეთო პრეცედენტი იქნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ქუთაისმა თბილისის შემდეგ საქართველოს მეორე დიდი ქალაქის სტატუსი 2 წლის წინ დაკარგა და მოსახლეობის რაოდენობით ეს ადგილი ბათუმს დაუთმო. წელს კი ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით მეოთხე ადგილზე გადაინაცვლა. მოსახლეობის საშუალო წლიური რაოდენობით მესამე ადგილზე ქუთაისი რუსთავმა შეცვალა. რას უკავშირებენ თავად ქუთაისელები მათ ქალაქში მცხოვრები მოქალაქეების რაოდენობის შემცირებას? თემას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2023 წლის მონაცემებით ქუთაისში 130,400 ადამიანი ცხოვრობს. ბოლო 29 წლის განმავლობაში მოსახლეობის რიცხვი 101,000-ით შემცირდა. თუ 2000-იანი წლებიდან თბილისის, ბათუმის და რუსთავის მოსახლეობის რაოდენობა იკლებდა, ბოლო წლებში ამ ქალაქებში მატების ტენდენციაა, განსხვავებით ქუთაისისგან, რომელიც ბოლო 11 წლის განმავლობაში დატოვა სულ მცირე 23,000 ადამიანმა. ქალაქის მცხოვრებნი მიგრაციის მიზეზად ეკონომიკურ სტაგნაციას და უპერსპექტივობას ასახელებენ. დია მანაგაძე, რომელიც ორი შვილის დედა, გვეუბნება, რომ საკუთარი შესაძლებლობები სხვადასხვა სფეროში მოსინჯა და ახლა საზღვარგარეთ წასვლაზე ფიქრი დაიწყო, რადგან არაერთი მცდელობის მიუხედავად ვერ ახერხებს ცხოვრების შესაბამისი პირობების შექმნას. დიასთვის ქუთაისის სტატისტიკური მონაცემები ლოდნელი არ ყოფილა, რადგან ბოლო 2 წელიწადში ქალაქი მისმა ბევრმა ახლობელმა დატოვა.
ჩემი უამრავი მეგობარი წავიდა საქართველოდან საზღვარგარეთ და ისინი ახლა ვიცი დარწმუნებული ვარ, რომ არც ერთი უკან არ დაბრუნდება. წაიყვანენ თავიანთ შვილებსაც და არც ის ბავშვები არ დაბრუნდებიან უკან და თავიანთ ნიჭს და თავიანთ შესაძლებლობებს ვერ მოახმარეთ საკუთარი ქალაქის განვითარებას. მეც უკვე ვარ იმის წინაშე, სად წავიდე ჩემი შვილები, სად წავიყვანო ისეთ გარემოში, სადაც უფრო მეტი პერსპექტივა ექნება, უფრო მეტი შანსი ექნება განვითარების, განათლებას მიიღებენ ხარისხიანს და არქს და ცხოვრებას გაიმჯობესებენ და უფრო უკეთესი გარემო ექნებათ იქ, ვიდრე აქ აქვთ ახლა.
დეა მანაგაძის შეფასებით, მოქალაქეების ეკონომიკური მდგომარეობა არ უმჯობესდება, რაც ქალაქის მოსახლეობის შემცირების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზია. მისივე მოსაზრებით, ქუთაისის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რადგან ცალკეული პროექტების განხორციელება საერთო მდგომარეობას ვერ აუმჯობესებს.
არც ერთი ახალი ტურისტული ობიექტი არ შემატებია ქალაქს. ტრანსპორტზე აღარ მაქვს საუბარი უკვე. ღამის 8 საათის მერე ტრანსპორტი უნდა მოძრაობდეს, უნდა იყოს გამართული. ქუჩაში გადასასვლელები, ზებრები, შუქნიშნები, აი არაფერი არ არის. ვიღაცა იტყვის, რომ კი, კეთდება, მაგრამ სადღაც ერთი შუქნიშანი გამოცვლიან და ერთ ქუჩაზე გააკეთებენ რეაბილიტაციას, ეს ზოგადად ამით მთლიანად რუთაისში ვერ ქმნის.
ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას მიიჩნევს ქალაქის ეკონომიკური განვითარების და მოსახლეობის მიგრაციის შეჩერების საფუძვლად ტუროპერატორი ლაშა ბერეკაშვილი, რომელიც 15 წელზე მეტია უცხოელ ტურისტებთან მუშაობს. ბერეკაშვილი მათ შორისაა, ვინც ფიქრობს, რომ ქუთაისის ეკონომიკურ სტაგნაციას მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ზოგიერთი სახელმწიფო უწყების ისევ თბილისში დაბრუნებამ.
მიზიდულობის კერა, რომელიც ჩვენ ჰქონდა პარლამენტის სახით, რომელიც დააკავებდა ადამიანებს, ახალგაზრდა და განათლებულ ნაკადს, საერთო შესაძლებლობა ასევე იმ სხვა დანარჩენ სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად, რომელიც მაგალითად იყო სენეკი, იყო საგზაო დეპარტამენტი, ასევე იყო ანტიკორუფციული ცენტრი, რომლებიც ქუთაისში ფუნქციონირებდა, ქუთაისში ასახებდა ადამიანებს, ქუთაისში იხარჯებოდა ამ სტრუქტურებისთვის გამოყოფილი თანხა და ეს შემოსავალი ქალაქს ეხმარებოდა თავის გატანაში. ქუთაისში ყოფილი იყო საქართველოს მეოთხე სიდიდით ქალაქი, ანუ ესეთი ფაქტი ფიზიკურად ისტორიაში არ არსებობს. და ქუთაისში ეს დღეს პირველად მოხდა.
ლაშა ბერეკაშვილის მოსაზრებით, ქუთაისსა და მის შემოგარენში ტურისტული ინფრასტრუქტურის სწრაფი განვითარება იქნება ინვესტიციების მოზიდვის და ქალაქში ახალგაზრდების დაკავების ერთ-ერთი საშუალება.
რაც არ ხდება, რაც არ იზიდავს ახალ ინვესტიციებს, არამაგრებს აქ ახალგაზრდებს, რომ დასაქმდეს ამ მოზიდულ ინვესტიციაზე და ინვესტორი, რომელიც უყურებს ქალაქების სტატისტიკას და ხედავს, რომ X ქალაქმა ქუთაისი არის მეოთხე ადგილზე, მის ინტერესი უკვე ქალაქი აღარ ხდება, იმიტომ რომ ხედავს ქალაქი მოსახლეობისგან იცლება, განსაკუთრებით სამუშაო ძალა, როცა გადის ქალაქი.
მოსახლეობის შემცირებას ქუთაისის ფუნქციის დაკარგვას უკავშირებს სამოქალაქო აქტივისტი ქეთი დეისაძე, რომელიც ორი წელია კერძო სექტორშია დასაქმებული. დეისაძე ქალაქის ეკონომიკური განვითარების შეჩერების და დაღმასვლის მიზეზად მიიჩნევს ქუთაისისთვის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის ჩამორთმევას.
ქუთაისის ფუნქციონირება გაცილებით მტკივნეულია, ვიდრე ის, რომ რაოდენობრივად შემცირდა ქალაქში ადამიანების რიცხვი. იმიტომ რომ ქუთაისი ფაქტიურად ჭირხად გადაიქცა, ქალაქში მატარებელიც კი არ შემოდის, როცა ორი სადგური ფუნქციონირებს დგას, აქედან დავიდოდ. მარტო მიგრაციას რო დავაბრუნებთ ამ ყველაფერს, ეკონომიკური ხიბლი დაკარგა ქალაქმა და ისიც კი რაც შემოგვჩა, რომ ტურისტულად საინტერესო ვარ, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ესეც სატრანზიტოდ არის ეს ყველაფერი, ესეც კოპიტნარის აეროპორტის დამსახურება.
ქვეყნის შიგნით თუ საზღვარგარეთ მიგრაციას, რომელიც ქუთაისის მოსახლეობის შემცირების მიზეზია, აქვს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი ასპექტები, ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე.
ცუდი არის ის, რომ ეს ადამიანები მიდიან იმ ადგილიდან, სადაც საჭიროა მათი ყოფნა, რომ განვითარდეს ეს ადგილი, მაგრამ მეორე მხრივ კარგი არის, რომ მეტი შესაძლებლობა მიეცა ამ ადამიანებს და ისინი იძულებული არ არიან იყვნენ იქ, სადაც უკვე ყოფნა აღარ სურდათ, აღარ შეუძლიათ. ბოლოდ რამდენიმე წლის განმავლობაში მიგრაცია გახშირდა იმ მიზეზი და იმ კონტექსტის, რომ ადამიანებს უკვე შეგრძნება რა აქვთ პერსპექტივის უსაფრთხოების და ამიტომ უფრო მომრავდა ადამიანები, რომლებიც სამსახურიც აქვს, შემოსავალიც კარგად გააჩნია, არ არიან ისეთ სიდუხჭირეში, როგორც მაგალითად მოსახლეობის გარკვეული ნაწილია, მაგრამ აი ეს განცდა, რომ მათი შვილებისთვის სივრცე არის უპერსპექტივო, მიიღეს გადაწყვეტილება და წავიდნენ საზღვარგარეთ.
ნუგზარ კოხრეიძის დაკვირვებით, ქალაქს ძირითადად ახალგაზრდები ტოვებენ, რადგან ქუთაისს აღარ აქვს არც ბუნებრივად წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული ფუნქცია და არც ხელოვნურად მინიჭებული სტატუსი. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი პასუხისმგებლობას აკისრებს როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ ხელისუფლებას და ამბობს, რომ რეალური თვითმმართველობის განხორციელება პრობლემას მნიშვნელოვნად შეამსუბუქებდა.
სადაც მოქალაქეებს ეკრებათ შეგრძნება, რომ ისინი მონაწილეობენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და მათ უსმენენ და მათი იდეები განხორციელებადია. მეორე საკითხი არის, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გადავწყვიტოთ, რა მიმართულებით ვითარდება ქალაქი და ამ ქალაქის მიმართულებით განვითარებაში უნდა იყოს ასევე ყველა ჩართული.
ნუგზარ კოხრეიძის მოსაზრებით, ქალაქში, რომლის უნივერსიტეტებში 10,000-ზე მეტი სტუდენტი სწავლობს, აუცილებელია ისეთი პოლიტიკის გატარება, რომ ქუთაისს მათი არსებობა დაეთხოს და თუ ახალგაზრდებს გაუჩნდებათ ქალაქის განვითარების და პერსპექტივის განცდა, აუცილებლად დარჩებიან და მას საკუთარ მომავალს დაუკავშირებენ.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, როგორ გადაინაცვლა ქუთაისმა მოსახლეობით ყველაზე დიდი ქალაქების ჩამონათვალში მეორედან მეოთხე ადგილზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 1 ოქტომბერს საქართველოში 133 საარჩევნო უბანი გაიხსნება. დამუბნებზე რეგისტრირებულ მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ აირჩიონ გორი კასპის მაჟორიტარი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერი. ერთ შემთხვევაში შუალედური, მეორე შემთხვევაში კი რიგარში არჩევნები საჭირო მას შემდეგ გახდა, რაც ამ თანამდებობებიდან წავიდნენ პარლამენტში დეპუტატად არჩეული მაჟორიტარი დეპუტატი და შესაბამისად გურჯანის მუნიციპალიტეტის მერი. არჩევნების თემას გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გაგრძელებს.
მიმდინარე წლის თებერვალში გორი კასპის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გიორგი ხოჯევანიშვილმა მანდატი დატოვა. მანამდე ის ქართული ოცნებიდან წავიდა და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას პარტიაში გადაინაცვლა. თებერვალში კი პოლიტიკური საქმიანობის საერთოდ შეწყვეტის თაობაზე განაცხადა. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არჩევნები 1 ოქტომბერს დანიშნა, თუმცა არც გორში და არც კასპში წინა საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის შესახებ ბევრმა არაფერი იცის. არც პლაკატებია გამოკრული, არც შეხვედრები მოსახლეობასთან, არც სატელევიზიო რეკლამა და არც სხვა აქტივობები. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ კანდიდატები მხოლოდ ქართულმა ოცნებამ და პოლიტიკურმა მოძრაობამ სოციალური სამართლიანობისთვის დაასახელა. გორის უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი სოსიაშვილი მართველი პარტიის კანდიდატია. მამუკა ტუსკაძე კი მისი კონკურენტი მოძრაობა სოციალური სამართლიანობის თვიდან. ტუსკაძე შარშან სენაკის საკრებულოს შუალედურ არჩევნებშიც მონაწილეობდა, მაგრამ წარმატებას ვერ მიაღწია. მაშინაც ძირითადმა ოპოზიციურმა პარტიებმა არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი თქვეს. ტუსკაძე გორში და კასპში ჯერ არ გამოჩენილა. დიდად არც სოციაშვილი აქტიურობს. მის ფეისბუქ გვერდზე გორიდან და კასპიდან მხოლოდ მცირე ინფორმაცია და ფოტოები განთავსდა. ის ძირითადად მართველი პარტიის აქტივს შეხვდა. გორში ადგილობრივი მოსახლეობის გამოკითხვისას თვალშისაცემია უიმედობა. გამოკითხულთა ნაწილი აცხადებს, რომ არჩევნებზე წასვლას საერთოდ არ აპირებს, რადგან ის დაპირებები, რასაც მანამდე პოლიტიკოსებისგან იღებდნენ, არ სრულდება. ნაწილი კი არჩევნებისთვის ემზადება.
ვაპირებ არჩევნებზე წასვლას, იმიტომ რომ ყოველთვის დავდივარ, თვლი რომ ეს როგორც საქართველოს მოქალაქის, როგორც ჩემი ქვეყნის მოყვარული ადამიანისთვის სავალდებულოა, იმიტომ რომ თუნდაც ერთ ხმას მე ვთვლი რომ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა.
არსად არ ვაპირებ წასვლას აზომა. აბარა ვიცი, რა მოვიტანება.
რა იმედი მაქვს, ჯერავ რაღაცისაი, მაგრამ ბოლოში ხანდიხან არ გამოდის ისე.
არ ვაპირებ.
კი, დავდივარ არჩევნებზე, მაგრამ რა არის აბა? როგორც მე მინდა ისე ვერ მედის საქმე.
როგორი უნდა იყოს ორი მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი? გორელების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ დეპუტატს მუდმივად უნდა ჰქონდეს კავშირი ამორჩევლებთან და მათი პრობლემების მოსაგვარებლად მუშაობდეს. ესაა ძირითადად სოციალური საკითხები, დასაქმება, სოფლების კეთილმოწყობა, ჯანდაცვა და ასე შემდეგ.
კარგი მაჟორიტარი უნდა იყოს, რომ ხალხზე უნდა იფიქროს, აკეთოს მხოლოდ სამართლიანი საქმეები, მაგრამ ჩვენ შეგ არ არის. ჩვენ ხო უყურებთ და ვხედავთ. საქართველოს შეკეთები ჯერჯერობით არ ახდება.
უნდა იცოდეს ჩვენი ქვეყნის მართვა, მე თუ მკითხავ და ხალხის გაჭირვება უნდა იცოდეს და უნდა უსმენდეს ყველა მეორე ადამიანს.
სანამართლებოა აი ესე ვიზამთისებს მე არც თქვენ არც თქვენ ჩვენ პარლამენტარი ვინ არის და ყველეთა ახალფასი უნდა ყველას ხალხი არავის არ
უნდა უსმენდეს ხალხს იკვლევდეს პრობლემებს და ამ პრობლემების მოგვარებაზე იყოს ორიენტირებული
არა არც ერთი არ ზრუნავს ხალხზე თავის თავზე ზრუნავენ აი ეგ არის სულ
ეს პარლამენტარები არაფრად არ ვარგა ეგენი არიან აი ვაი ვაი ხალხი არ უყურა
ექსპერტები ვარაუდობენ რომ 1 ოქტომბრის არჩევნები იქნება ყველაზე დაბალაქტიური ბოლო წლების არჩევნებთან შედარებით მათი აზრით საარჩევნო უბნებში მხოლოდ ქართული ოცნების ამორჩევლები მივლენ ისტორიკოსი და პოლიტოლოგი სოს ვახტანგაშვილი მიიჩნევს რომ საზოგადოების ნიჰილიზმი მომავალი არჩევნების წინ გასაკვირი არ არის რადგან პოლიტიკოსები სულ უფრო მეტად დაშორდნენ მოქალაქეებს
მოსახლეობა შესაბამისად დაკარგა ნდობა პოლიტიკური პარტიებისადმი. მოსახლეობა არის ძალიან იმედგაცრუებული, იმიტომ რომ ხედავს, რომ ის დანაპირები, რომელიც იყო ერთი მხრიდან ან მეორე მხრიდან განსაკუთრებით ხელისუფლების მხრიდან გაცემული, არ სრულდება და შესაბამისად ეს იწვევს მოსახლეობის დაბალ პოლიტიკურ აქტიურობას საარჩევნო შუალედში, მაგრამ წინა საარჩევნოდ უკვე პოლიტიკურ პარტიებზია თუ მათ უდევთ მაჯის სცემაზე ხელი პულსზე მოსახლეობის სატკივარზე და პრობლემებზე, მათ უნდა მოძებნონ გზები იმისათვის, რომ მოსახლეობა გამოიყვანონ სახლებიდან და მიიყვანონ საარჩევნო ურნებთან. ვფიქრობ, ამაში შესაძლებელია დიდი როლი ეთამაშოს იმანაც, რომ მომდევნო არჩევნები 2024 წელს იქნება უკვე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით და ნაკლები იქნება გაყალბების ალბათობა.
გორსა და კასპში შუალედური არჩევნები 78 საარჩევნო უბანში ჩატარდება. აქედან უმრავლესობაში ახალი ტექნოლოგიები იქნება გამოყენებული.
გოგა აფციაური საუბრობდა გორიდან, სადაც 1 ოქტომბერს კასპის მუნიციპალიტეტთან ერთად ჩატარდება გორი კასპის მაჟორიტარი დეპუტატის არჩევნები, კერძოდ კი საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნებია 1 ოქტომბერს და ასევე ამავე დღეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში აირჩევენ მერს. საერთო ჯამში 133 საარჩევნო უბანზე ჩატარდება არჩევნები და მათგან 103-ზე ელექტრონული აპარატების გამოყენებით. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულტთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.